Азатлык радиосы сөйлей.
Milli miras tarihibiz sayfalarından.
Бүгін француз ғалим Александр Бенексиннің «Русияда ислам, жәдетшілік кәм ислах, реформа харакаты» деген мәқаласын тапшырабыз. Бенексин күнбатышта Идл-Урал, Түркістан һәм Кавказ түрки-мұсылма халықларының яқын тарихи бойынша білгіш болып санала. Түрки-мұсылма халықларының ичтимағи, сияси һәм фәлсәфи фикір тарихына марксистик методология нұқтасынан бәя беруші совет татар, Узбек, кыргыз һәм түркмен авторлары Бенексинне тарихны бузып күрсәтүче буржуаз идеологларның берсе дип тәнкытлиләр. Бенексин Русияда ислам, җәдитчилек һәм реформа хәрәкәте исемле мәкаләсендә булай дип яза. Укып чыгабыз. Русияга мусламан дәүләтләрен, Урта Идел-дә Татарстанны, Кавказны, Казакъ даласын һәм Түркістанны яулап алу өчен 350 ел вакыт кирәк булды. Рус патшалыгының экспансиясе 1552-дә Казан ханлыгын яулап алу белән башланып китте. 1900-нче елда инде бөтен Түркістан диярлек рус хакимияте астында калды. 1979-нче елның азакларында Мәскәү Афганстанга хәрби интервенция ясады. Билгеле булганча, монда зур каршылыкка очрады. Гомумән Русияга мусламан илләрен яулап алу җиңел булмады. Мусламан халыклары каты каршылык күрсәттеләр. Рус экспансиясе дөнья тарихының фаҗигале бер бүлеге булса да, бу турыда дөнья җәмәгатьчелеге күп белми. Мусламан халыклары, кабиләләре Чыңгыз нәселеннән килгән феодал катлауга әйләнгән аксияклар, аристократлар җитәкчелегендә куәтле Рус империясенә төрле сулда каршылык күрсәттеләр. 16-нче һәм 17-нче гасырларда татарлар бер туктаусыз гысян күтәреп тордылар. 17-нче һәм 18-нче гасырларда Мәскәү патшалыгына каршы башкортлар баш күтәрде. Иң куәтле баш күтәрү Салават җитәкчелегендә булды. 18-нче гасырда инде Казакъ даласы Русия хакимиятына каршы гысян үзәгенә әйләнде. 1780-1797-нче елларда Батыр Сырым 1824-42 елларда Саржан хан һәм Кенесары җитәкчелегендә рус хакимиятенә каршы яу чыкты. 1827-29 елларда Бүкәй ордасы баш күтәрде. 1838-39 елларда Кеше Жүз ордасы Аллакул хан җитәкчелегендә Русия администрациясына каршы сугышты. 19-нче гасырның урталарында инде Мәскәү мусламаннарның феодаллар җитәкчелегендәге баш күтәрүләрен тәмам бастырды. Төрки мусламан феодал асыл затларының икътисади һәм социаль ролен юк итте, яисә хакимлек итүче рус югары катлауына кушып, аларны тынычландырды. Русия империясе үзенә каршы баш күтәрүче мусламаннарны бандитлар дип атады, аларның җитәкчеләрен асып үтерде. Хәзер совет тарих белеме фәнгә хилафлык күрсәтеп, Идл-Урал, Урта Азия, Кавказ төрки мусламан халыклары үз ихтиярлары белән рус дәүләтенә кушылдылар дигән аргумент куллана. Бу фальсификацияны марксизмның синфи краш тезисы белән нигезләмәкче. Рус тарихи документларында исә мусламан илләрен басып алу, гадел православ диненә әйләндерү максаты белән эшләнде дигән проселитик аргумент кулланыла. Мәскәү патшалыгы яулап алган мусламан илләрендә төпләнү өчен анда җирсез сусыз рус мужикларын күчереп утырту, ак сияклерне рус диненә индерү, рус диненә күчмәгәннәрнең мал мөлкәтен рус чиркәүенә мөлек итеп бирү методында кулланды. Күп кенә мусламаннар ят диндәге патша хакимлеге Дарул Харб астында яшәргә теләмичә, үз туфрагын ташлап, Дарул Исламга, күршедәге мусламаннар территориясына күчеп киттеләр. Шулай Мәскәү патшасы Яуз Иван Казан ханлыгын басып алгач, татарларның мал-мөлкәтле мәгарифле катлавы меңләгән халык Сибиргә, Кавказга, Казах даласына, Түркістанға, хатта ерактагы Кытайга күчеп китә. Шунда үзләренең сәүдә торак пунктларын куралар. 19-нчы гасырның азакларында инде татар халкының шакты өлеше үзенең милли территориясе Ил-Уралдан тышта җирләшкән булып кала. Патша Русиясе Кырым ханлыгын 1783 елда яулап ала. 1783 елдан алып 1914 елгача 1 миллион кырым татары, Дөнья Кавказдан 1 миллион артык черкес, чечен һәм мусламан осетиннар Госманлы империясенә күчеп китә. 19-нчы гасыр азагында рус армиясе Дөнья Кавказны һәм Түркстанны яулап алгач, Руси хакимиятына каршы милли азатлык хәрәкәте белән инде аксияклар, аристократлар түгел, ә суфи тугандашлыгының шайхлары, ягъни дин әһелләре җитәкчелек итә. Булар рус яулап алучыларына каршы газават, ягъни изге сугыш игълан итәләр. Сез француз тарихчысы Александр Бенексенның Русияда ислам, җәдитчелек һәм ислах реформа хәрәкәте исемле мәкаләсенең керешен тыңладыгыз. Дәвамы киләсе программабызда.
Азатлык радиосы сөйли. Азатлык радиосы сөйли.
Милли мирас тарихыбыз сәхифәләреннән.
Француз галиме Александр Бенингсенның Рус империясендә ислам, җәдитчелек һәм ислах реформа хәрәкәте дигән мәкаләсен тапшыруны дәвам итәбез. Башта авторның үзе хакында бер-ике сүз. Профессор Бенингсен Көнбатышта Идел-Урал, Түркістан һәм Кавказ төрки мусламан халыкларының якын тарихи буенча белгеч булып санала. Татарстанда, Башкортстанда, Түркістанда, Кавказда, Кырымда җәдитчелек исемендә билгеле булып киткән культура революциясе һәм милли азатлык идеясының формалашуы турында Бенингсенның француз һәм инглиз телләрендә берничә китабы да басылып чыкты. Төрки мусульман халыкларының иҗтимагый, сәяси, фәлсәфи, фикер үсеше тарихына марксистик методология нуктасыннан гына бәя бирүче совет, татар, үзбәк, кыргыз, төркмен авторлары Бенингсенне тарихны бозып күрсәтүче буржуаз идеологларның вәкиле дип сүгәләр. Әмма аргументлары бик йомшак. Абстракт домагына кайтып кала. Бенингсен мақаласының кирешендә төрки мусульман дәүләтләренең Русия тарафыннан яулап алынуы һәм ят динле паша астында калган мусульманнарның башта ханнар, сыңгарак дин әһелләре, башлыча суфиләр җитәкчелегендә алып барылган милли азатлык хәрәкәте тарихи турында сүз барды. Инде төрки мусульман халыклары арасында җәдитчелек исемендә ислах, реформа хәрәкәтенең килеп чыгуына китергән социаль-политик вазиятькә туктап китәбез. Александр Бенингсен булай дип яза. Кавказ һәм Түркістан мусульманларының Русия экспансиясына каршылык күрсәтү тарихы дөньяга азмы күпме билгеле булды. Дөнья Кавказда рус армиясына кораллы каршылык күрсәтү 1824 елдан алып 1920-23 елларга кадәр дәвам итте. Бу каршылык күрсәтү хәрәкәтендә суфилар тугандашлыгы исемле дини мәсәп шактый тәсирле роль уйнады. 19-нчы гасырда Дөнья Кавказ мусульманнары дахи шейх Шамил җитәкчелегендә рус армиясының Кавказга үтеп керүен узак вакытлар гача туктатып торалдылар. Шамил үзе Накшибендия исемле суфи тугандашлыгының шейхи иде. Türkistan'da 1896 yılda Ruslarga karşı keçili baş güteri bula. Türkmenler 1879 hem 1881 yıllarda Göktepe suguşunda Rus armiyasına katı karşılık kürsettiler. Lakin sınğı çıktı Rusya'nın harbi kuvveti Müslümanlar üstünden cingip çıktı. Bunun şulay bulacağın Tatar inteligensiyası 19. asırının ortalarında ok dışına aldı. Tatar inteligensiyası karşılık kürsetü için kulübüzde kural kalmadı. Rusya Müslümanlarını türlü yollar bilen çukundurunu hem Ruslaştırını küz anda tutkan dini, lingüistik, politik ayırtı. Bu vaziyette milletimizini hem dinimiz İslam'ını niçe gidip saklap kalırga mümkün digen bir sıra olduğunda kaldı. Tatar din halimleri, edipleri, politikacıları, ekonomikada maşinalar kullana başlayan Ruslarının asimilasiya politikasına karşılık kürsəti üçün Suka devre bilimi yine ciddi, Rusya imperiyasında başta medeni, sıngarak politik digizlik erişi için Müslüman Cumhuriyeti Mağarif ülkesinde modernlaştırga, zamanca fenlerine öğreni için de İslam'a yanaça mağne bir gerektiğe sizimdeki netice gekildiler. Şulay etip İdil boyu Tatarlar arasında 19. asırının ikinci yartısında ciddiçilik isimde Mağrifetçilik reforma hareketi başlanıp gitti. Mağarif ülkesinde ciddiçilik zaman çefenler öğrenini, yani yana asıl metod nigizinde mektep medreselerini Avrupalaştırını anlattı. Kursa ve mercani kebek din halimleri, yani Müslüman teologları, mektep medreselerde Avrupa çefenler öğretüge yol açığı için İslam'a yanaça mağne bir hareketin başlap çiberdiler. Alar tabiat kanunları Allah tarafından koyulgan, Mağarif Kur'an-ı Şerif boyunca Müslümanlarga farz, şuna küre ballarga İslam dini bilen bir redden, fizika, himiya, biyologiya, matematika, botanika hem tarih fenlerin okutırga gerek, İslam zamanca sivilizasyaga karşı tügildigen argument kullandılar. Ama lakin İslam scholastikasına gına yabışıp yatkan, Kur'an surelerin yattan bile güne ciddedip sanagan, Rusya İmperiyası'nda dini izolasyada yaşayanı mehkul görgen kadimler, hem İski Karaş'taki müminler hümmesi cedetçilik hareketine karşı karşılık gürsetti. Müslümanların zamanca medeniyatki amtılışın dilemegen Rus başçalığı şuşuk kadimlerge yerden biriptirdi. Lakin Tatar cedetçilere ummanı, yani İslam milletin saklap kalalı için nadanlıktan kıtılırga girek, nadan Müslüman zaman çefenge, teknikaga iye bulgan Rusya devleti içinde üzinin milli, dini hem kişi hukukların teminite almaya çektigen felsefe bilen müminler gammesin mağrifiyetken dedi. Tatar cedidlere millet bulup saklanıp kaluga irişi için Rusya imperiyasındaki Müslüman halıkları tırmışının her tarmağında Ruslar bilen yarışır gatiyiş, şuna küre dinli, mağrifini, edebi tilini nefis edebiyatını modernlaştırga, cemkiyette hatın kızlarga da din hukuklar birirge, kıskası Avrupaça an bilimli milletge evrilirge kirektigen mesele güterip çıktılar. Sıngı çikte ceditler kadimler üstünden cingip çıktılar. Tatarlarda intelektual elita bilen, gamme, halık masası arasında birdem agım, yani mağrifet arkalı iriklikke, azatlıkka ilişki hareketi varlıkka gildi. Tatarlar Müslüman dünyasında birincilerden bularak üz mektep medreselerin Avrupaça asılda üzgertip kurdular. Tatar nefis edebiyatı Avrupaça janrlarını roman, drama, tragedya janrlarını üzleştirdi. Mağrifiyetçilik realizmi, kritik realizm metotları bilen cedidçilik ideyasını propagandaladı. 1904 yıldan sonra Tatarlarda Müslümanlarının ekonomik, kültüre, politik hukukları, menfaatleri için kireşücü politik partiyalar, kuvvetli vakıtlı metbuat hem kitap neşriyatı varlıkka gildi. CHP esek hem konservatif hem progresif revolüsyon yönelişindeki Tatar reformacıları cedidçilik nigizinde üç meselede bir fikirde buldular. Birinciden mağarif, kultura, tehnika, ekonomik ülkelerinde Ruslar bilen din derece gelişini maksat itip koydular. İkinciden Tatar cemhiyetinin nigizi itip İslam'ını saklap kalı tarafında tırdılar. Sovyet tarihçileri cedidlerini ateistler deyip anlatır gatırışa. Ama bu dürüst değil. Үчінчіден, уммада, яғни мүсілман милләті үчінде социал конфликт, яғни низак болырға тиешті гел, Русия империясы үчіндегі мүсілман халықларының бірліген сақлап қалырға керек деген позицияда тұрдылар. Шуңа көре түрлі социал-политик үнәліштегі татарлар тарахындан Русия империясында ұйыштырылған бірінші политик партияда иттифак деп аталды. Сіз, француз тарихчысы Александр Бенниксендің Русияда ислам, жедетчілік, һәм реформа хәрәкәте исемле мақаласын тыңладыгыз. Дәвамы киләсе программабызда.
Азатлык радиосы сөйли. Азатлык радиосы сөйли.
Milli miras tarihibiz sayfalarından.
Француз ғалимы Александр Бенниксеннің Рус империясында ислам, жәдетшілік һәм ислах реформа хәрәкәте деген мақаласын тапшыруына дәвам итәбез. Башта авторның үзе хақында бір-ике сөз. Профессор Бенниксен Көнбатышта Идел-Урал, Түркістан һәм Кавказ түркі мұсылман халықларының яқын тарихи бойынша білгіш болып саныла. Татарстанда, Башқұртстанда, Түркістанда, Кавказда, Қырымда жәдетшілік есімінде белгілі болып кеткен культура революциясы һәм милли азатлық идеясының формулашу турында Бенниксеннің француз һәм инглиз тілдерінде бірнеше китабы да басылып шықты. Түркі мұсылман халықларының ичтимағи, саяси, фәлсафи фикір өсіші тарихына марксистик методология нұқтасынан ғана бәя беруші совет татар, өзбек, қырғыз, түркмен авторлары Бенниксенні тарихыны бұзып көрсетуші буржуаз идеологларының вәкілі деп сөгәләр. Әмма аргументлары бек йұмшақ, абстракт догмаға ғана қайтып қала. 26 июль программабызда Русия империясында ислам, жәдетшілік һәм реформа хәрәкәте деген Бенниксен мақаласының татарлар арасында мәгърифәтчілік хәрәкәте килеп чыгуына китерілген социал-политик вазгыят һәм җәдитчілекнең максатлары дигән өлешен тапшырган идек. Сталинның шәхс шөрәте шырында, ягъни 30-нчы елларда үткәрелгән политик тазартулар нәтиҗәсендә революциядәнлек җәдитчілек хәрәкәтен гәүдәләндергән интеллигенция вәкилләре бөтенләйгә диярлек юк ителде. Инде Бенниксенның җәдитчілек аның тарихи шәхесләре һәм аларның язмышы турындагы мәкаләсен тапшыруны дәвам итәбез. Җәдитчілік гомумән бөтен мусылман дөньясында зур тарихи вакыйга булды. Җәдитчілік фән һәм техникага нигезләнгән модерн дөньяга күчә алу өчен, исламның төп нигезләрен инкар итмичә, консерватив схоластикадан котылу максаты белән дини реформадан башланып китте. Һәм моңа дини фәлсәфе юл ачучы татар тарихчысы, мәгърифәтчесе һәм дин галиме теолог Шиһабдин Мәрҗани булды. Ул заманча фән ислам дининең нигезләренә мөкәммәл рәвештә сыйша, Коранга яңаша дөрес шәрх кенә ясарга кирәк дигән тезисен алга сырды. 1889 елда Казанда вафат булган Мәрҗанинең эшен дәвам иттерүче Казан Кырым татарлары һәм Кавказ мусулманнары арасыннан яңа фикриеләр сәхнәгә чыктылар. 1902 елда вафат булган Каюм Насырый, Сталин тарафыннан изәрлекләнеп, 36 елда вафат булган СССР мусулманнарының улуг мөфти Ризаетдин Фәхреддин, 1949 елда Каһирәдә вафат булган Муса Ярулла шундай акыллы мәгърифәтче фикриеләр иде. Совет тарих белеме бу татар галимнәрен дини тәгълиматны тәнкыйтьләүче дөньяви фикриеләре, хатта атеист фәлсәфәчләр итеп күрсәтергә тырыша. Ләкин бу фикриеләре ислам диненә яңача мәгънә биреп, Россия мусламаннары арасында мәгърифәтчлек хәрәкәте өчен юл ачтылар. Татар мусламан җәмгыяте Европа шәмәгърифкә ирешү аркылы Россия империясе эчендә исламны да үзенең милли мәдәни, политик һәм экономик вазгыятендә ныгытуга иреште. Муса Ярулла, Фәхреддин кебек фикер ияләренең тәэсире күршедәге мусламан халыкларына да шул санда Төркиягә дә җәйелде. Русиядә революция алдыннан татар исламы дөньяда иң алга киткәннәрдән саналды. Татарларның җәдитчелек идеясына нигезләнгән 25 мең мәсҗид, мәдрәсә, мәктәпне ичен алган куәтле дини оешмасы җитәкчелеге бар иде инде. Исламга таянып, Европа мәгарифын үзләштергән татар халкының мәгънәви тормышта Истанбул, Каһира һәм Байрутка көндәшлек итүче үз мәркәзләре барлыкка килде. Казан, Өфе һәм Оренбург Русия империясендә исламның мәгънәви интеллектуаль үзәкләренә әйләнделәр. Исламга яңача мәгънә бирү, ягъни дини реформа, Европа шәмәгърифкә юл ачканы кебек, мәгърифәтчелек мәдәни яңарышка да нигез салды. Политик уяныш өчен рухи мәгънәви шартлар тудырды. Дини җәдитчелек төрки мусламан халыкларының бердәмлеген алга сөргән мәдәни һәм политик җәдитчелек хәрәкәтен хасил итте. Политик җәдитчелек Русия империясындагы төрки мусламан халыкларының бердәм фронтын тәшкил итүне максат итеп куйды. Моның өчен башта төрки халыкларының уртак әдәби телен булдыру кирәк иде. Кырым татары Исмагыл Гаспарланың телдә, фикердә, эштә берлек формуласы политик җәдитчелек хәрәкәтендә пантүркчелек идеясын китереп чыгарды. Шулай да 1904 елгача политик җәдитчелекнең максаты Русия империясында төрки мусламаннарга руслар белән тиң кеше хукуклары талап итү белән генә шикләнде. Бу чакта җәдитче политикчылар Рус империясендә тынычлыкта янәшә бергә яшәү ислам өчен файдалы булачак, югыйсә куәтле империя администрациясе дини милли мәдәни яңарышны буып ташлаячак дип уйладылар. Ләкин 1905 елгы революция рус монархиясе өчен каты шок булды. Империяның йомшак тарафын ачып салды. Шушы уңай психологик политик шартларда мөселманнарның политик җәдитчелеге җанланып китте. 1905 һәм 1906 елларда 3 мәртәбә мөселманнар курултайы булды. Иттифак аль-Мөслимин исемле политик партия төзелде. Шушы партия аркылы Идел буе татарлары җитәкчелегендә төрки мөселман халыкларының бердәм политик фронты барлыкка килде. Политик җәдитчелекнең җитәкчеләре Кырымлы Гаспралы, Казан татарлары Абдрашит Ибраһимов, Юсуф Акшура, Садри Максуди һәм Азербайҗанлы Мардан Байтопчы башы чуалышлар чыгармыйча гына рус дәүләтендә мөселманнарның милли политик хукукларын тәэмин итү ягын карадылар. Ләкин рус администрациясе мөселманнарга аз гына булса да ташламалар ясамады. 1908 елда инде рус монархиясе мөселманнарның дәгъвасына каршы каты чаралар күрү юлына басты. Политик җәдитчелекнең тәэсирле җитәкчеләре Абдрашит Ибраһимов, Юсуф Акшура, Хусаин Задә Госманлы империясына күчеп киттеләр. Алар урынына төрки мөселман халыкларының милли азатлык хәрәкәт сәхнәсенә радикалрак яш революционерлар менде. 1917 елгы революциядан соң боларның күбесе сүздә милли үз билгеләнү хукукын игълан иткән Русия большевиклар партиясына кушылып, соңгарак мөселман милли коммунизм идеясының җитәкчеләренә әйләнделәр. Ленин һәм Сталин белән бергә эшләделәр. Мөселман халыкларын социализм шигары астында берләштерүне максат итеп куйдылар. Султан Галиевчелек хәрәкәте мәйданга чыкты. Әмма Сталин 30-нчы елларның урталарында аларны буржуаз пантүркчелектә гаепләп юк итте. Сез француз галиме Бениксенның Рус империясендә ислам, җәдитчелек һәм реформа хәрәкәте исемле мәкаләсен тыңладыгыз.
Азатлык радиосы сөйлей.